Ne apropiem de Ziua Națională a României, prilej pentru o mini-vacanță și, în mod clar, pentru evocări sfărăitoare ale trecutului glorios al patriei. România chiar are o istorie fascinantă, dar de prea multe ori ea e prezentată în alb și negru, cu autohtoni care n-au făcut niciodată niciun rău nimănui și străini care și-au dorit cu orice preț să-i asuprească pe români sau pe strămoșilor. Numeroși istorici și muzeografi ai zilelor noastre spun că multe episoade au fost mistificate înainte de 1990 în manuale și în filme. Motivele principale au fost justificarea doctrinei național-comuniste și legitimarea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. După Revoluție, manualele au rămas în mare parte la fel, profesorii aceiași cu același mod de predare și alte câteva generații au învățat istoria într-o manieră la fel de părtinitoare. În cele ce urmează, în lumea Europa FM vă propunem o discuție nuanțată despre istoria României, cu bune și cu rele, cu reușite și eșecuri și cu foarte, foarte multe nuanțe de gri, ca orice istorie adevărată. Un material de Victor Marin.
Cine sunteți voi? Stăpânii lumii! Veți ajunge dacă noi vom pieri!
Așa începe filmul Daci din 1966. Înainte de Revoluție s-au făcut 3 filme despre perioada daco-romană în care, invariabil, romanii poartă dialoguri de genul:
Domitian, pe tine te preocupă mai mult aurul de ceva decât victoria asupra dacilor.
Totdeauna am spus că oamenii bogați sunt și foarte inteligenți.
Invazia romană nu a avut doar rațiuni economice. De fapt, primele confruntări au început cu mult înainte de Traian și Decebal și, surprinzător pentru mulți, au avut loc în provinciile controlate de romani, nu în Dacia. Îl ascultăm pe Marius Barbu, arheolog la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.
Ultimele manuale pe care le-am văzut eu încă mai aveau rădăcinile comuniste, dacă putem să spunem așa, abordarea asta în alb și negru. Toți ai noștri trebuia să fie cei buni și toți ceilalți trebuia să fie cei răi, ca în Batman.
Dar foarte concret, înainte de războaiele dintre Traian și Decebal, 101, 102, 105, 106, au existat și expediții ale dacilor la sud de Dunăre, în provinciile romane?
Da, sigur, e o istorie îndelungată, de secole înainte de aceste conflicte care au pus capăt existenței regatului dac. În principiu, dacii, ca și celelalte populații ale antichității, recurgeau la război ca o stare naturală a lucrurilor și războaiele astea în general se duceau sub forma expedițiilor de jaf. Nu erau războaie de cucerire teritorială neapărat, ci războaie de jaf.
Nu ne-am propus să aruncăm în derizoriu istoria poporului român, dar multe evenimente din filmele oarecum istorice sau din manualele mai vechi sau mai noi sunt prezentate în alb și negru. De fapt, istoria are multe nuanțe de gri.
Prima luptă a fost o cursă de copii pe care Siran ne-a întins-o. Adevărata luptă acum începe.
Să luăm felul în care sunt prezentate războaiele cu turcii. Deși domnitorii țărilor române luptau mereu în inferioritate numerică, pare că reușeau mai mereu să-i atragă în locuri mlăștinoase unde armata otomană suferea pierderi uriașe. De pildă la Călugăreni, în timpul lui Mihai Viteazu. Istoricul Sorin Turturică, de la Muzeul Național Militar, consideră că la Călugăreni nu se poate vorbi despre o victorie. Și mai sunt și alții care cred la fel.
Bătălia de la Călugăreni a avut loc în vara anului 1595. La 200 de ani, de când turcii trecuseră pentru prima dată Dunărea și îl înfruntaseră pe Mircea cel Bătrân. Și este important acest lucru. De ce? Pentru că noi spunem că Mihai i-a atras pe turcii conduși de marele vizir Sinan Pașa în mlaștina de la Călugăreni. Și acesta este primul mit care trebuie să cadă. Turcii n-au fost atrași. Turcii știau drumurile dintre Dunăre și București. Solii turcilor făceau legătura între Dunăre și București destul de des. Acești soli, pe timp de război, erau călăuze. Deci turcii au venit la Călugăreni cu bună știință. Sinan Pașa a fost nevoit să-și împartă armata în două corpuri, să se îndrepte spre București cu trupele mai ușoare, cavaleria ușoară, infanteria ienicerii, iar trupele mai greu înarmate au apucat pe drumul singurenilor.
Pe drumul mai bun, mai solid, în timp ce trupele ușoare au pornit sau pe drumul mai greu, să spunem, dar mai rapid în același
pe timp. Pe drumul mai rapid s-au grăbit să ajungă la București.
Foarte pe scurt, există două drumuri care încep la Giurgiu, se bifurcă acolo și se unesc undeva la Copăceni înaintea Bucureștiului și apoi drumul continuă până la București.
Este drumul de astăzi.
Bun. Și locul în care Mihai Viteazu îi așteaptă pe turci este la Copăceni, nu pe unul din cele două drumuri, pentru că ar fi riscat să fie încercuit, practic.
Da, ar fi luptat cu o coloană în timp ce cealaltă ar fi picat din spate, venind pe celălalt drum. Mihai află că una dintre coloane, cea care venea pe drumul drept, a trecut cu avangarda de Mlaștină și a ocupat satul Călugăreni. Ia pe loc decizia să atace, mai ales că erau unități de cavalerie otomane fără sprijin de infanterie și la răsăritul soarelui îi surprinde pe achingii otomani și îi măcelărește. Așa începe bătălia de la Călugăreni.
În ziua următoare, a doua coloană otomană ajunge la Călugăreni. Practic, Mihai Viteazu era blocat la sud de ce a rămas din trupele cu care s-a luptat până atunci. La nord, de trupe otomane odihnite. Pe scurt, era prins într-o capcană.
Mihai se retrage către munți, își stabilește noua tabără lângă pasul Bran, iar otomanii ocupă capitala. Și numai faptul că Mihai primește ajutor din Transilvania, de la Sigismund Bathory, și din Moldova, de la voievodul Ștefan Răzvan, schimbă planurile otomane, Mihai se întoarce cu mult mai multe trupe, acest fapt îi determină pe turcii conduși de Sinan Pașa să se retragă.
Lista episoadelor istorice idealizate în cinematografie și manuale este mult mai lungă și promitem că pe viitor mai vorbim despre câteva. Ar fi nedrept să nu admitem că o parte dintre manualele actuale nu mai conțin atâtea clișee naționaliste, dar pe lângă subiectele abordate, mai mult sau mai puțin fantezist, ar trebui să-și facă loc altele despre care nu se vorbește aproape deloc. Îl ascultăm pe profesorul de istorie Marcel Bartic, printre altele realizator al emisiunii Piața Victoriei.
Partea cea mai sensibilă, să știți că nu sunt nici manualele, nici programa școlară, sunt profesorii de istorie. Nu vă ascund că sesizez uneori o încărcătură, o doză de naționalism exagerat care n-ar trebui să existe în sala de clasă.
Ce spuneți dumneavoastră este că odată cu schimbarea generațiilor de profesori s-ar putea schimba și percepția elevilor despre istoria României, dar populația matură a României de astăzi a trecut prin școală acum ceva timp. Unde se vede lucrul ăsta?
Vă dau un exemplu foarte recent. În urmă cu 2-3 săptămâni, în Camera Deputaților a fost adoptat un proiect de lege privind studiul Holocaustului în toate liceele din România. Cei mai mulți fie n-aveau nici cea mai vagă idee, fie am văzut și reacții vehemente împotriva acestui lucru, plecând de la ideea că noi, poporul român, am făcut niciodată așa ceva, noi nu suntem vinovați, astea sunt niște minciuni, e o conspirație, sunt unii care vor să arunce o pată asupra istoriei noastre naționale. Nu, fals, fals. Asta înseamnă, în primul rând, necunoașterea surselor istorice și este o bibliografie întreagă în ceea ce privește Holocaustul din România și legile antisemite care au fost adoptate chiar anterior venirii lui Antonescu la putere.
Și personaje despre care noi avem o viziune luminoasă de-a dreptul, de exemplu Goga.
Exact. Guvernul
sau Paulescu, cel despre care credem că a inventat insulina.
Absolut.
Erau niște naziști notori.
Absolut. Păi puțină lume știe că Paulescu, de pildă, voia să arunce toți evreii în Dunăre și... Și astea sunt momente în care vedem cumva că o bună parte din populația României fie nu știe, fie n-a înțeles nimic, fie a rămas ancorat într-o perspectivă naționalistă, aș spune radicală. Uite, un alt subiect sensibil este cel legat de rolul Bisericii Ortodoxe în timpul regimului comunist. Se pot povesti foarte multe despre.
Și dacă îmi permiteți o completare și reacția Bisericii Ortodoxe când s-a pus problema dezrobirii romilor.
Absolut.
Apropo, romii au fost robi, recte sclavi în țările române,
absolut,
poate nu știați.
Absolut. Chiar mai sensibil este partea în care a colaborat efectiv cu autoritățile comuniste. Și în 1948 Biserica Greco-Catolică a fost desființată, proprietățile greco-catolice au intrat în proprietatea Bisericii Ortodoxe, mulți prelați au ajuns în închisori.
Dar de ce societatea actuală nu își dorește să cunoască ce a făcut societatea trecută? Pentru că greșelile bunicilor și străbunicilor noștri nu sunt greșelile mele, ale dumneavoastră și așa mai departe. De ce nu putem să discutăm măcar despre asta?
Am cumva trei răspunsuri la întrebarea asta, trei variante, pentru că una ține de, e o chestie istorică la noi, încă din secolul XIX, când s-a structurat discursul ăsta, istoria a fost predată în școli cu încărcătura asta naționalistă și care la un moment dat și-a pus amprenta asupra mentalului colectiv și asupra felului în care cei mai mulți dintre concetățenii noștri se raportează la istorie. Un alt factor l-a reprezentat maniera în care a fost predată istoria în timpul regimului comunist. Cred că asta a cântărit foarte mult și mai ales odată cu cu național-comunismul lui Ceaușescu, istoria a fost cumva portrapelul ideologic al felului în care regimul s-a folosit de istorie ca argument pentru a-și consolida puterea. Și în al treilea rând îndrăznesc să spun că e și o doză sănătoasă de analfabetism științific. Și în probleme, nu știu, precum vaccinarea sau felul în care înțeleg oamenii ideea de știință, la fel stau lucrurile și în cazul istoriei.
Mie mi se pare că din manualele de istorie lipsesc sau sunt tratate destul de superficial, ca să nu zic altfel, anumite episoade cum ar fi robia romilor, holocaustul recte, ce s-a întâmplat și la Odessa.
Nu se vorbește de pildă despre decretul prin care a fost interzis avortul. Iarăși, ăsta este un subiect foarte sensibil și cu atât mai puțin la orele de istorie. Nu se vorbește despre, nu știu, măsurile luate împotriva minorităților sexuale în timpul regimului comunist. Faimosul decret prin care incriminau, decret care este valabil chiar mai devreme de regimul comunist, chiar din timpul lui Antonescu. Nu se vorbește pentru că aduc atingere cumva mândriei noastre naționale. Noi n-am fost capabili să facem așa ceva.
Există niște studii foarte interesante. Studiul pe care vi-l arătam spunea că undeva la mai bine de 60 și ceva la sută dintre români au senzația că cultura lor este net superioară celorlalte, în timp ce spaniolii, de exemplu, sunt de acord cu afirmația asta în proporție de 20%, în țările din vestul Europei, undeva media e pe la vreo 30%, la noi, la bulgari, în fosta Iugoslavie, sare de 60%. Are legătură și cu felul în care s-a predat istoria în școală? Nu este singurul motiv, bănuiesc, dar are legătură?
Categoric. Iată, zeci de ani de predare istoriei în maniera asta naționalistă și în care noi am exacerbat anumite momente istorice sau personalități istorice și au pus amprenta asupra mentalului colectiv și iată de asta mai bine de 60% dintre concetățenii noștri consideră cumva că, nu știu, cultura noastră este superioară altora. Cred că este mai degrabă de un complex al inferiorității, pentru că de asta cred că unii dintre noi simt nevoia asta de a epata cu realizările pe plan cultural, economic, sportiv, etc. În primul rând că nu cred că le cunosc foarte bine. Dar probabil că e o chestie cumva, pe lângă tradiția asta istorică, care, mă rog, le-a fost inoculată, e și o chestie de confort mental. Oamenii se simt mai comod așa când își confecționează propria istorie. Probabil că, nu știu, asta le dă o anumită satisfacție, dar n-are nicio legătură cu adevărul istoriei.
Până la urmă, istoria României și cultura României, apropo de ce vorbeam, e cumva în media țărilor din această regiune.
Exact, exact. Nu adică nu suntem nici mai sus, nici mai jos decât alții, dar, pe de altă parte, sentimentul ăsta de mândrie și de apartenență la o comunitate este unul firesc, este unul legitim. Toate popoarele civilizate au sentimentul ăsta atâta timp cât o facem într-o manieră onestă, asumându-ne trecutul așa cum a fost el, cu bune și cu mai puțin bune, găsind motive reale de mândrie.
La final, vă propunem un exercițiu de imaginație și sinceritate. Haideți să admitem, totuși, că pe lângă lumini, trecutul nostru are și umbre. Chiar dacă e greu, să admitem că românii sau strămoșilor nu au fost niște îngeri tot timpul. Și chiar dacă pare imposibil pentru unii, hai să mai admitem și faptul că robia romilor, holocaustul sau alte episoade de acest fel au avut loc. Bun. Și acum uitați-vă în jur. După ce am admis că trecutul României nu e 100% glorios și imaculat, cu ce s-a schimbat prezentul? Și cu ce ajută iluzia unui trecut idilic în construirea unui viitor mai bun?